Φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, που μας έχει κάνει τη χαρά και την τιμή να έρθει. Βέβαια πρέπει να πούμε τώρα για να τα λέμε όλα.
Ότι είναι διαβασμένη.
Όχι, είναι διαβασμένη. Όχι. Διαβασμένη τι εννοείς?
Τα βάζω μαζί της κάθε φορά γιατί τα βλέπει όλα τέλεια, αλλά θα μας τα πει τώρα, θα μας τα πει.
Ναι, όχι, εγώ εννοούσα ότι μας κάνει τη χαρά και την τιμή που έρχεται, αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς, είναι και πολύ κοντά το Υπουργείο.
Θα ερχόμουν ούτως ή άλλως.
Ναι, δεν κάνετε Υπουργείο όμως και κανένα ταξίδι μεγάλο.
Η αλήθεια αυτή είναι, αλλά όπου και να ήσασταν θα ερχόμουν.
Τη χάλασες την προσφορά.
Όχι, όχι, αστειεύομαι.
Όσο για αυτό που είπατε, κύριε Δηλατόλα, όχι, όλα δεν είναι τέλεια, είναι σαφέστατο αυτό.
Άντε, μπράβο να τα ακούσουμε.
Θύμωσε προχθές ο Αντώνης γιατί κλείσατε τα σχολεία. Ενώ είχε λέει λιακάδα στα νότια προάστια.
Βέβαια. Μα τι σχέδιο είναι αυτό να τα κλείσει όλα? Τέτοιο σχέδιο το κάνω κι εγώ.
Κοιτάξτε, αυτό, άμα ξεκινάμε την κουβέντα μας από αυτό, είναι μια απόφαση που λαμβάνεται από την περιφέρεια, την εκάστοτε περιφέρεια και τους δημάρχους. Όπως ξέρετε, συνεδριάζουν επί ώρες ολόκληρες, παίρνουν τα στοιχεία των μετρολόγων. Να βάλω όμως μια παράμετρο που δεν πρέπει να την ξεχνούμε. Εγώ δεν είχα τα στοιχεία αυτά, αλλά διότι δεν καλείται το Υπουργείο Παιδείας να πάρει αυτή την απόφαση. Αλλά να τονίσω το εξής. Ένα κομμάτι είναι οι μετρολογικές συνθήκες εκείνη τη στιγμή, αν έχει ονόπτωση, αν δεν έχει και το καθεξής. Και ένα άλλο κομμάτι είναι όταν έχεις θερμοκρασίες περί το μηδέν, ότι παγώνει το νερό στο προάβλιο και συνεπώς ελοχεύει ένα σημαντικός κίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών. Δεν είναι μόνο αν χιονίζει, μπορεί τώρα να έχει λιακάδα, αλλά να έχει 0 βαθμούς. Αν έχει 0 βαθμούς, λοιπόν, τα προάβλια μπορεί να είναι εστία κινδύνου για τους μαθητές. Όλα αυτά τα λαμβάνουν υπόψη η τοπική αυτοδιοίκηση, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι, όταν παίρνουν την απόφασή τους για το αν θα ανοίξουν ή θα κλείσουν τα σχολεία.
Η τηλεκπαίδευση πώς πήγε αυτές τις μέρες που είχαμε τα άσχημα καιρικά φαινόμενα?
Λοιπόν, είχαμε περίπου, έχουμε και ακόμα και σήμερα
και
τηλεκπαίδευση.
Και σας ρωτώ, παρότι εγώ είμαι υπέρ της άποψης φίλη, να παίζουμε όλοι χιονοπόλεμο.
Για τέσσερις μέρες, για τέσσερις μέρες. Κοιτάξτε, να πούμε το εξής όμως. Και το παιχνίδι χρειάζεται.
Αστειεύομαι, ελπίζω να το κατανοούν και οι ακροατές και να μην αρχίσουν να με βομβαρδίζουν.
Να
με
πούμε
μηνύματα.
Το εξής. Η τηλεκπαίδευση καταρχάς λειτουργήσε, ξεκίνησε την Δευτέρα όταν κλείσαν τα πρώτα σχολεία, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ότι έχουμε ακόμα κάποια λίγα τμήματα που παραμένουν κλειστά. Κάθε μέρα και λιγότερα, διότι ολοένα και ανοίγουν περισσότερα σχολεία. Την πρώτη μέρα είχαμε κάπου 37.000 διαδικτυακές τάξεις. Πάντως, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα, είναι ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιατί σε αυτούς πιστώνεται αυτό το εγχείρημα. Πώς μπορεί η χώρα μας πλέον σε διάστημα μισής ώρας ή μιας ώρας να μεταφέρει όλη την διαζώσης εκπαίδευση στη διαδικτυακή? Παρότι η διαδικτυακή εκπαίδευση ποτέ δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαζώσεις, ποτέ. Όμως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και μην σκεφτόμαστε μόνο την Αθήνα και την Αττική. Μην ξεχνάμε τη Βόρεια Ελλάδα που το χειμώνα έχει πάρα πολλές μέρες χιόνι και για πολλά χρόνια στη χώρα μας τα παιδιά απλά δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο, δεν είχαν καμία επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα η τηλεκπαίδευση έρχεται και προσφέρει ένα πολύτιμο εργαλείο, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου πολύ συχνά τα σχολεία είναι χιονισμένα και τα παιδιά μένουν σπίτι τους, και προσφέρει ένα εργαλείο για να παραμείνει ζωντανή η εκπαιδευτική διαδικασία.
Αυτή η εκπαιδευτική κοινότητα όμως παραπονιέται ότι δεν έχει πάρει βοηθήματα από το Υπουργείο Οικονομικά.
664.000 βάουτσερ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, 98% το πήρε, σε μαθητές, σε φοιτητές, σε σπουδαστές, πάνω από 132 εκατομμύρια. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται ένα τέτοιο πρόγραμμα οριζόντιο για τεχνολογικό εξοπλισμό.
Και στα οικονομικά εννοώ, στα μισθολογικά εννοώ.
Μισό λεπτό. Αυτό γιατί το λέω, γιατί σε σχέση με την τηλεκπαίδευση κάποιοι μπορεί να λέγανε παλιότερα, μα δεν έχει κάνει η πολιτεία αυτό που πρέπει για να δώσει εξοπλισμό. Να που η πολιτεία έχει κάνει αυτό που πρέπει όμως, και είναι πολύ σημαντικό ότι το 98% των εκπαιδευτικών αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα που έδωσε ακριβώς η πολιτεία. Τώρα, στα μισθολογικά, όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει πει ότι αν η προτεραιότητα της πρώτης τετραετίας ήταν οι ελαφρύνσεις φόρων, οι μειώσεις φόρων, η προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας θα είναι οι αυξήσεις των αποδοχών και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Να θυμίσω, βέβαια, κύριε Δηλατόλο, ότι μετά από 12 χρόνια που δεν είχε διοριστεί ούτε ένας εκπαιδευτικός, διορίσαμε 25.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς στα σχολεία.
Καλό είναι αυτό, αλλά δεν δίνει απάντηση στον εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι καθυλωμένος μισθολογικά. Του δίνεται μια ελπίδα για τη δεύτερη τετραετία, αν είστε εσείς, να πάρει κάτι. Λέω,
κύριε Τελατόλα, θα σας πω. Δείχνει όμως το εξής. Δείχνει την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση είπε ότι θα βάλει τέλος στην αδιοριστία, θα βάλει τέλος, θα επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό και το έκανε. Και το έκανε με πολύ μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι είχαμε ποτέ πει. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ για 25.000 διορισμούς και όμως τους κάναμε. Άρα νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πολύ μεγάλη αξιοπιστία σχετικά με το ότι αυτά που λέμε τα κάνουμε.
Εδώ ένας φίλος, ο Άρης, λέει ότι μπορεί να είχε Αντώνη Λιακάδα στα νότια, αλλά δεν μένουν, λέει, όλοι, ούτε οι δάσκαλοι, οι οδηγοί κλπ. Στα νότια. Πολλοί θα χρειαζόταν να μετακινηθούν. Τώρα, νέο νομοσχέδιο με μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, του λεγόμενου bullying. Σημαντική πρωτοβουλία, θέλω να μας πείτε περισσότερα και θέλω να μας πείτε πώς το υποδέχθηκε η αντιπολίτευση. Είναι ένα νομοσχέδιο αυτό που θα μπορούσε να ψηφιστεί με διευρυμένη πλειοψηφία στη Βουλή? Το
κύριε
ελπίζω.
Κύριε Νικολάου, θα μπορούσε να ψηφιστεί αν η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν παρούσα στη Βουλή. Άμα η αξιωματική αντιπολίτευση δεν ψηφίζει, δεν τίθεται καν ερώτημα, όπως καταλαβαίνετε. Και πράγματι, χτες το βράδυ καταθέσαμε, όπως είχαμε πει, ένα νέο νομοσχέδιο που έρχεται και προσθέτει μέτρα. Προβλέπει νέα μέτρα, πρόσθετα μέτρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Γιατί λέω νέα? Γιατί τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε ήδη κινηθεί σε 4 κατευθύνσεις. Έχουμε διπλασιάσει ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία. Παραλάβαμε περίπου 1.600 από την προηγούμενη κυβέρνηση και σήμερα τα σχολεία μας έχουν περίπου 3.200. Δεύτερον, θεσμοθετήσαμε τον σύμβουλο σχολικής ζωής. Τι είναι ο σύμβουλος σχολικής ζωής? Θυμηθείτε λίγο τα μαθητικά σας χρόνια. Δεν υπήρχε κάποιος ή κάποια εκπαιδευτική.
Είναι πολύ κοντινά και τα θυμόμαστε.
Νομίζω αυτό θα το θυμόσαστε, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν υπήρχαν κάποιοι εκπαιδευτικοί με τους οποίους νιώθατε πιο άνετα να ανοιχτείτε, να μοιραστείτε κάτι, να πείτε ένα μυστικό. Αυτό πλέον είναι θεσμοθετημένο, ο σύμβουλος σχολικής ζωής, ο οποίος είναι το πρώτο σημείο αναφοράς για ένα παιδί που θέλει να μοιραστεί κάτι.
Υπάρχει συμμετοχή σε αυτά από το.
Υπάρχει, αλλά θα σας πω, ποιο πρόβλημα υπάρχει, κύριε Τελατόλα, και γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι όλα τέλεια.
Θέλω να πω ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται αυτή τη σωστή ρύθμιση. Είναι, ας το πω, λίγο ελκυστικός του, ώστε να μετάσχει ο κόσμος.
Γι' αυτό έρχομαστε και το συμπληρώνουμε με αυτό που κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε? Έχουμε φτιάξει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία μπορούν οι μαθητές ακόμα και ανώνυμα να αναφέρουν περιστατικά. Γιατί το τονίζω το ανώνυμα? Γιατί στοιχεία μας δείχνουν διεθνώς και όχι μόνο από την Ελλάδα ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που μπορεί να θέλουν να μοιραστούν κάτι, αλλά φοβούνται. Φοβούνται ότι αν το μοιραστούν την επόμενη μέρα μπορεί να τύχουν θύμα εκφοβισμού. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε τη δυνατότητα για ανώνυμες καταγγελίες, για να βοηθήσουμε τα παιδιά να σπάσει η σιωπή. Όλος ο στόχος είναι πώς, ο στόχος γενικά όλων αυτών των πρωτοβουλειών είναι πώς θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μιλήσουν. Όσο περισσότερο τα παιδιά μιλούν, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να έχουμε τέτοια περιστατικά. Δεν αποκλείονται βεβαίως, αλλά η προσπάθεια που γίνεται είναι τα παιδιά να μιλήσουν, να αισθανθούν να μιλήσουν.
Πριν φύγουμε από αυτό, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα σε σχολεία σε ορισμένες περιοχές, αλλά και στην περιφέρεια, αλλά και σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, που είναι πάρα πολλά παιδιά μεταναστών. Σε αυτά τα τμήματα υπάρχει μια πιο ειδική μέρημνα, ώστε αυτά τα προβλήματα και ρατσισμού και bullying να είναι περιορισμένα?
Έλεγα πριν ότι έχουμε κάνει 4 μέτρα. Το πρώτο ήδη. Το πρώτο είναι ήδη, και θα σας πω γιατί το λέω σε σχέση με αυτό που ρωτάτε. Το πρώτο έχει να κάνει με διπλάσιους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Το δεύτερο έχει με το σύμβουλο σχολικής ζωής που έχει ήδη θεσμοθετηθεί και λειτουργεί. Το τρίτο έχει να κάνει με επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών. Και το τέταρτο έχει να κάνει με μαθήματα που βάζουμε και θεματικές στο σχολείο, όπως σεβασμός των άλλων, σεβασμός στη διαφορετικότητα, σεβασμός σε παιδιά με διαφορετικό υπόβαθρο, όπως είναι τα παιδιά που μπορεί να έρχονται από άλλες χώρες. Άρα όλα αυτά έχουν μπει και μέσα σε θεματικές στο σχολείο. Γιατί το λέω αυτό? Σεξουαλική αγωγή επίσης. Το λέω γιατί, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπουμε πολλά στις ειδήσεις τελευταία περιστατικά, φερόμενα περιστατικά μέχρι να κριθούν από τη δικαιοσύνη, παιδικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης. Εγώ σας ερωτώ, αν όλος ο πληθυσμός της χώρας είχε κάνει όταν ήταν σχολείο μάθημα σεξουαλικής αγωγής, αν είχε μάθει τι είναι ασφαλές άγγιγμα και τι δεν είναι ασφαλές άγγιγμα, αν είχε μάθει πού μπαίνουν τα όρια, ακριβώς τη συμπεριφορά του καθενός, θα είχαμε λιγότερα περιστατικά. Εγώ πιστεύω ότι θα είχαμε. Πριν από μερικές εβδομάδες ήμουνα σε ένα σχολείο στην Άξο. Μπαίνω μέσα δημοτικό, τρίτη δημοτικού, λέω: παιδιά, τι κάνετε, τι μάθημα κάνετε. Λέει: κάνουμε σεξουαλική αγωγή. Λέω: για πείτε μου τι κάνετε, να κάτσω λίγο μαζί σας, πείτε μου λίγο τι κάνετε. Λέει: μαθαίνουμε για το ασφαλές άγγιγμα. Λέω: για πες μου, ένας μικρός μαθητής, λέω: για πες μου τι είναι το ασφαλές άγγιγμα. Λέει: είναι ασφαλές να αγγίξω τα μαλλιά της μαθήτριάς μου, δεν είναι ασφαλές να πλησιάσω την ευαίσθητη περιοχή. Και ρωτώ, αν αυτό το μάθημα το είχε κάνει κάθε πολίτης αυτής της χώρας, ή αυτοί που είναι σήμερα στο σχολείο, που είναι οι αυριανοί 30, 40, 50, πιστεύω ότι όλοι μας
θα
είχαμε τα ραντάρ μας πολύ πιο αυξημένα στο τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό.
Πάντως βλέπουμε και πολλά περιστατικά βίας στις εφηβικές ηλικίες, μαχαιρώματα, κλοπές, συμμορίες. Αυτό είναι άλλο ένα κομμάτι πολύ δύσκολο και βέβαια δεν ανήκει μόνο στο Υπουργείο Παιδείας αυτό. Δυστυχώς ανήκει και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ανήκει και... στον πλανήτη καταρχάς, ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, διότι η έξαρση της βίας είναι σε όλο τον πλανήτη. Είναι γεγονός η έξαρση της βίας παντού και στην Ελλάδα. Έχουμε περισσότερη βία και είναι σαφές ότι όση περισσότερη βία βλέπουμε στην κοινωνία, τόση περισσότερη να περιμένουμε και στα σχολεία. Γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε αυτές τις επιπλέον πρωτοβουλίες, γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτή την πλατφόρμα με δυνατότητα και ανώνυμης καταγγελίας, γι' αυτό βάζουμε επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς, γι' αυτό βάζουμε αυτές τις θεματικές με ορίζοντα, όχι το 2023, όταν τα παιδιά αυτά θα βγουν στην κοινωνία αργότερα, να έχουν αυτές τις προσλαμβάνουσες, να έχουν αυτά τα όρια στο μυαλό τους για το πώς βάζεις όρια στη δική σου συμπεριφορά σεβόμενο στο ζωτικό χώρο του άλλου.
Τώρα πάμε και λίγο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, 41
να πούμε
χρόνια,
το εξής, κύριε Χατζηνικολάου.
Λειτουργεί. Τι αντιδράσεις έφερε.
Η αξιολόγηση έχει τρία επίπεδα πλέον στην εκπαίδευση. Το πρώτο είναι η αξιολόγηση του σχολείου. Ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο. Συνεχίζεται φέτος για δεύτερη χρονιά. Δηλαδή αξιολογείς τι εκπαιδευτικές μεθόδους εφαρμόζει το σχολείο, πόσο εξωστρεφές είναι και το καθεξής. Δεύτερο επίπεδο, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Πόσο καλό ή όχι καλό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Ποιες είναι οι αδυναμίες του για να πας να τις βελτιώσεις. Να το πω λίγο σχηματικά. Σκεφτείτε ότι για 40 χρόνια στη χώρα χαράσουμε εκπαιδευτική πολιτική χωρίς να έχουμε δεδομένα. Είναι σαν να πηγαίνεις, κύριε Χατζηνικολά, στο γιατρό, να του λες: γιατρέ, δεν νιώθω καλά. Γράψε μου φάρμακα. Και ο γιατρός να σου γράφει φάρμακα χωρίς να έχει μια γενική αίματος. Στη χώρα 40 χρόνια δεν είχαμε γενική αίματος. Τώρα θα έχουμε κάθε χρόνο γενική αίματος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λοιπόν προβλέψαμε την αξιολόγηση και του εκπαιδευτικού συστήματος. Ξεκίνησε πέρσι, φέτος δεύτερη χρονιά εφαρμογής. Τρίτο
δεν
επίπεδο.
Υπήρχε ποτέ ή η μέθοδη.
Όχι, δεν υπήρχε ποτέ.
Που δεν ταιριάζουν στο σήμερα.
Όχι, δεν υπήρχε. Σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος δεν υπήρχε στη χώρα μας. Και αυτό ήταν δομικό πρόβλημα, διότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει πολλά προβλήματα προφανώς. Αλλά άμα δεν χαρτογραφείς τα προβλήματα για να δεις πώς θα τα βελτιώσεις, πώς θα ξεκινήσεις να τα βελτιώνεις. Τρίτο επίπεδο, η ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Τι εννοούμε με ατομική αξιολόγηση? Θα έλεγα ότι εστιάζουμε σε δύο τομείς. Ο πρώτος έχει να κάνει με το επιστημονικό κομμάτι. Το πω απλά. Τα μαθηματικά που διδάσκω είναι σωστά? Είναι πλήρη? Πρώτο κομμάτι. Φτάνει? Δεν φτάνει. Γιατί δεν φτάνει? Γιατί υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με το παιδαγωγικό. Μπορεί να είμαι το μεγαλύτερο μυαλό μαθηματικό, μπορεί να είναι ένας εκπαιδευτικός πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά, αλλά να υπολείπεται σε μεταδοτικότητα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λοιπόν η αξιολόγηση εστιάζει και στο επιστημονικό κομμάτι και στο παιδαγωγικό. Και ναι, ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών με οριζόντιο τρόπο έχει να γίνει από το 1982 που καταργήθηκε επί Πασόκ.
Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον Αντώνη Δελατόλα, που τον βλέπω γκαζωμένο διότι ζητά την πρώτη ερώτηση στο δεύτερο μέρος. Για λέγε, Αντώνη.
Δεν λέω ότι είμαι και ο αρμόδιος να τα καταλάβω όλα, αλλά αφού είναι τόσο καλή η μέθοδος της αξιολόγησης, γιατί αυτές οι αντιδράσεις από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, κυρία Υπουργέ?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ποιες αντιδράσεις, κύριε Δελατόλα?
Λένε ότι έχουν συνελεύσεις, έχουν κάποιες ενστάσεις για τις ποινές. Κάποιος που δεν θα θελήσει να μπει στην πλατφόρμα, τι προβλέπετε? Προβλέπονται ποινές? Βλέπω κάποιες.
Είναι πολύ λογικό όταν για 41 χρόνια δεν έχει γίνει το αυτονόητο. Και γιατί λέω το αυτονόητο? Γιατί το κάνουν όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης? Είναι στραβός ο γυαλός ή εμείς στραβά αρμενίζουμε? 41 χρόνια δεν έχει γίνει στη χώρα μας, ενώ είναι κάτι απολύτως δεδομένο και βασική πολιτική στην εκπαίδευση σε πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Λογικό λοιπόν είναι με όλες τις αλλαγές που κάναμε. Τη δράση είχαμε και όταν πρωτοξεκινήσαμε την αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Και τώρα έχουμε συμμετοχή στο 99,5% περίπου. Αντιδράσταν όταν είχαμε όταν ξεκινήσαμε την αξιολόγηση παιδευτικού συστήματος. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να αλλάξει παιδεία στη χώρα μας? Πώς οτιδήποτε θα πάει καλύτερα αν πρώτα δεν αποτυπωθεί και δεν έχει ένα μηχανισμό βελτίωσης? Όλοι αξιολογούμαστε εδώ, στο σταθμό, όλοι αξιολογούνται. Δεν υπάρχει χώρος να μην αξιολογήσει. Εμείς αξιολογούμαστε τους πολίτες κάθε μέρα για το έργο μας, κάθε μέρα και πολύ σωστά. Οι εκπαιδευτικοί πώς θα γίνουν καλύτεροι? Η αξιολόγηση είναι συνώνυμο της βελτίωσης. Δίνουμε λοιπόν εργαλεία στους εκπαιδευτικούς. Αν κάποιος εκπαιδευτικός αξιολογηθεί θετικά, παίρνει μόρια τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει για να ανέβει στην πυραμίδα της εκπαίδευσης. Να γίνει διευθυντής σχολείου, να γίνει διευθυντής εκπαίδευσης, να γίνει περιφερειακός διευθυντής. Και φυσικά αυτό συνεπάγεται και μισθολογική άνοδο. Εάν κάποιος δεν αξιολογηθεί θετικά, τότε προβλέπεται υποχρεωτική επιμόρφωση. Επιμόρφωση ενδεχομένως και στο επιστημονικό κομμάτι που είπα πριν και
επομένως,
στο κομμάτι του παιδαγωγικού.
Δεν μιλάμε για ποινές, μιλάμε για υποστήριξη.
Μα κύριε Χατζηνικολάου, όλη η φιλοσοφία της αξιολόγησης, και όχι μόνο στην Ελλάδα, στις περισσότερες χώρες, είναι καθαρά βελτιωτικής φύσης. Πώς θα δώσει ένα εργαλείο βελτίωση, πώς θα γίνουμε καλύτεροι? Να στο πω με ένα παράδειγμα από την αξιολόγηση σχολείου. Όταν ξεκίνησε η αξιολόγηση σχολείου, και εκεί είχαμε αντιδράσεις. Πήγα πριν από κάποιες εβδομάδες σε ένα σχολείο στην περιφέρεια, μιλάω με τους εκπαιδευτικούς, μου λένε: ξέρετε, στην αρχή ήμασταν αντίθετοι με την αξιολόγηση. Λέω: γιατί? Λέει: γιατί δεν είχαμε καταλάβει, θα μπορούσε να συνεπάγεται μείωση χρημάτων των σχολείων. Λέω: δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ναι, λέει: το διαπιστώσαμε, αλλά διαπιστώσαμε και κάτι άλλο. Λέω: τι? Λέει: κάναμε αξιολόγηση και είδαμε, για παράδειγμα, ότι στον άξονα εξωστρέφεια δεν κάνουμε πράγματα ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν της αξιολόγησης διαπιστώσανε πόσα πολλά μπορούν να κάνουν σε εξωστρέφεια του σχολείου, για την εξωστρέφεια των μαθητών και του σχολείου, και την επόμενη χρονιά ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρμόσαν ευρωπαϊκά προγράμματα. Να πως η αξιολόγηση λοιπόν οδηγεί στην βελτίωση. Αξιολόγηση ίσον βελτίωση.
Τώρα είχα εδώ στις 10.30 στην πρώτη ώρα της εκπομπής μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Σας χρεώνει η ευθύνη, κυρία Κεραμέως, για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν αποδέχεται τα αιτήματα των ηθοποιών και των άλλων καλλιτεχνών. Είπε μάλιστα ο γραμματέας του ΚΚΕ ότι ενώ η κυρία Μενδώνη του είχε αφήσει να εννοηθεί κάποια στιγμή ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση για να γίνουν ανώτατες σχολές οι δραματικές σχολές, μαθαίνει, λέει, πληροφορείται εξωδίκως ότι αυτό το μπλοκάρει το Υπουργείο Παιδείας και η Κεραμέως.
Θα σας πω ποιος το έχει μπλοκάρει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας. Πώς θα γίνουν ανώτατες? Θα σας πω.
Πηγαίνει τακτικά στο θέατρο, ακόμα και αυτό.
Θα σας πω, κύριε Δελατόλα. Τι λέτε και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Λέει να ανωτατοποιηθούν.
Καταρχήν ξεκαθαρίστε ότι είναι δουλειά του Υπουργείου Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς του Εθνικού Θεάτρου και όχι του Υπουργείου Πολιτισμού.
Μα δεν είναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάγονται.
Γιατί να μην είναι? Αυτό λένε πολύ εκπαιδευτικοί.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάζει συνολικά η κυβέρνηση. Το ΠΔΕΛΤΑ είναι το προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δομές αυτές, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει μια συζήτηση που άνοιξε για πρώτη φορά για να δημιουργηθεί μια ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών υπό το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ανοίγει αυτή η κουβέντα. Επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Να σας πω όμως γιατί αυτό που είπε ο κύριος Γραμματέας προηγουμένως δεν έχει βάση. Οι περισσότερες σχολές στον χώρο των παραστατικών τεχνών είναι ιδιωτικές. Οι περισσότερες. Πώς ακριβώς θα ανωτατοποιηθούν? Και είναι και το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όχι στις ιδιωτικές, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν θέλουμε να έχουμε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία
φαντάζομαι
να
δείχνουν. Φαντάζομαι ένα σύστημα αξιολόγησης. Με ένα σύστημα αξιολόγησης.
Μα μισό λεπτό, κύριε Δελατόλα, το Σύνταγμα το απαγορεύει. Το απαγορεύει το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή. Να πούμε το εξής όμως για το θέμα. Προσέξτε, υπάρχουν δύο ζητούμενα εδώ. Εγώ θέλω να μιλήσω τελείως ξεκάθαρα. Το ένα έχει να κάνει με το προεδρικό διάταγμα, το προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο τι έκανε? Ήρθε και έβαλε, αν θέλετε, οργάνωσε 350 ίσως κλάδους. Ένας από αυτούς είχε να κάνει με τον καλλιτεχνικό χώρο. Προσέξτε, για θέσεις καλλιτεχνικές, όχι. Για θέσεις σε σχολεία, όχι. Για κάποιον καλλιτέχνη, ο οποίος μπορεί να πάει να θέλει να πάρει μια διοικητική θέση στο Υπουργείο, στο Δημόσιο. Όχι για να γίνει ηθοποιός ή για να γίνει κάτι άλλο. Άλλαξε κάτι το προεδρικό διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με αυτό που ίσχυε? Απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και δεν έχει βάση, κατά τη γνώμη μου, αυτή η αντίδραση. Ωστόσο, σε ποιο σημείο έχει βάση? Στο ότι πράγματι 30 χρόνια το πεδίο αυτό είναι αρρύθμιστο. Αυτό είναι αλήθεια και έχουν δίκιο σε αυτό. 30 χρόνια είναι αρρύθμιστο και γι' αυτό η πρώτη κυβέρνηση, η οποία θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και έχει ξεκινήσει ήδη, είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουν συγκροτηθεί τρεις επιτροπές υπό την ηγεσία της κυρίας Δουντουλάκη στο Υπουργείο Πολιτισμού για να εξεταστεί για πρώτη φορά το ζήτημα δημιουργίας ανώτατης δημόσιας σχολής παραστατικών τεχνών. Στο μοντέλο της ανώτατης σχολής καλών τεχνών. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το έκανε αυτό.
Τώρα, αν σας ζητούσα να κάνετε με τίτλους δημοσιογραφικούς εν όψη και των εκλογών που έρχονται έναν απολογισμό τετραετίας στο Υπουργείο Παιδείας, τι θα λέγατε?
Τέσσερα χρόνια,
τι έχετε να πείτε στους πολίτες?
Τέσσερα χρόνια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Από τις βάσεις, από τα θεμέλια, από τον νηπιαγωγείο, από το δημοτικό, μέχρι το πανεπιστήμιο και τη διαβίου μάθηση. Με πρωτοβουλίες όπως επέκταση του νηπιαγωγείου κατά ένα χρόνο, το νηπιαγωγείο από τα 4, αγγλικά από το νηπιαγωγείο, 25.000 διορισμοί, διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, 166 νέα προγράμματα σπουδών στην επαγγελματική εκπαίδευση, πολύ στενότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Πώς προσφέρουμε ακριβώς ειδικότητες που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, στα πανεπιστήμια μας. Πολλές περισσότερες δυνατότητες για τους φοιτητές μας, όπως εσωτερικό Εράσμους, όπως κοινά πτυχία, όπως διπλά πτυχία, όπως πλήρες πλαίσιο για την πρακτική άσκηση, εξωστρέφεια με 30 κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Το έχουμε συζητήσει και εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία ήρθαν στη χώρα μας. Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη σε όλα αυτά που συζητάμε στην παιδεία τέσσερα χρόνια τώρα. Και ο στόχος πίσω από κάθε πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας είναι ένας. Πώς η επόμενη γενιά θα γίνει πολύ πολύ καλύτερη από τη δική μας. Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου πίσω από κάθε πρωτοβουλία.
Άρα τώρα 10 στην αξιολόγηση, από ό,τι άκουσα.
Κύριε Δελατόλα, μα θέλετε να συζητήσουμε?
Ξέρετε, το λέω χαριτολογώντας, συγγνώμη, δεν σας
όχι,
σας
να μας πει όμως η κυρία Υπουργός, συμφωνώ με τον Αντώνη Δελατόλα, να μας πείτε και πού δεν προχώρησαν τα πράγματα όπως θα θέλατε. Πού δεν πήγατε καλά. Αν κάνατε δηλαδή μια αυτοκριτική, τι θα μας λέγατε, σε ποιους τομείς δεν έχουμε προχωρήσει όπως θα έπρεπε?
Θα σας πω.
Γιατί τα θέματα παιδείας στις δημοσκοπήσεις απασχολούν τον κόσμο πάρα πολύ και βλέπω ότι και η κυβέρνηση το, μαζί με τα θέματα υγείας, το έχει το νου της αυτό, ότι κάτι πρέπει να κάνει καλύτερα.
Κύριε Δελατόλα, δεν υπάρχει αμφιβολία, διότι η παιδεία μπαίνει σε κάθε σπίτι της χώρας. Και έχουν όλοι άποψη και καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Μπαίνει σε κάθε σπίτι της χώρας. Από εκεί και πέρα, ότι θα θέλαμε κάποια πράγματα να είναι ακόμα πιο, ας πούμε, το μισθολογικό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό και θέλουμε να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στο μισθολογικό. Η αλήθεια είναι, κύριε Δελατόλα, ότι έχουμε αυξήσει.
Υποδομές στα σχολικά κτίρια, αλλά δεν είναι δική σας αρμοδιότητα αυτό.
Ναι. Αλλά ναι,
όμως
και αυτό,
υπάρχει θέμα με τις υποδομές.
Και η αλήθεια είναι ότι τώρα θα βάλουμε διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία και σε τρομποτικής, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ στις βασικές υποδομές. Ως χώρα πρέπει να επενδύσουμε. Και λαμβάνονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, από δήμους, από περιφέρειες, για να ανακοινιστούν σχολεία, αλλά θέλουμε πολύ περισσότερο. Και είπα πριν ότι έχουμε αυξήσει κατά πολύ τις απαιτήσεις στο σχολείο. Οφείλουμε να αμύψουμε και καλύτερα τους εκπαιδευτικούς μας. Είναι γεγονός αυτό.
Πολλά μηνύματα από πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που λένε ότι δεν τους έχει στηρίξει αρκετά όσο θα έπρεπε τουλάχιστον το Υπουργείο. Τι
σε
λέτε?
Ένα νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, το οποίο είναι υπό επεξεργασία, θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια σε μεγαλύτερη έκταση. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε εκτενώς με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα με πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της συνέντευξής μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με την κυρία Νίκη Κεραμέως, και θέλω να ρωτήσω, κυρία Κεραμέως, δεν έπρεπε η κυβέρνηση να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτύχει συνένεση στη διάταξη που μπλοκάρει την κάθοδο Κασιδιάρη στη Βουλή?
Κύριε Χατζηνικολάου,
δηλαδή δεν έπρεπε να προσπαθήσετε παραπάνω να έχετε και το ΣΥΡΙΖΑ μαζί σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, μήνες ολόκληρους, από τον Νοέμβριο, προσπαθούμε, έχουμε ενημερώσει τα κόμματα για την πρόσφυγη τροπολογίας και συζητάμε το περιεχόμενό της από τον Νοέμβριο, μήνες ολόκληρους. Αλλά ξέρετε, αυτό που διαπιστώθηκε, καταρχάς να σχολιάσω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε παρόν. Τι θα πει παρόν σε αυτή την τροπολογία που πάει να μπλοκάρει ξεκάθαρα το κόμμα Κασιδιάρη στη Βουλή? Τι θα πει παρόν? Θα πει απόν από μια τεράστια...
Έχει ενστάσεις, θα πει ότι έχει ενστάσεις επί συγκεκριμένων σημείων και είναι το παρόν μια πρακτική που ισχύει στη Βουλή και σε άλλα πράγματα, είναι πρώτη φορά.
Ωραία. Ειδικά σε αυτό.
Δεν μπορεί να συμφωνούμε μένα... και σε όλα, τι να κάνουμε.
Αλίμονο, αλίμονο. Εγώ λέω την άποψή μου όμως και λέω τώρα. Θεωρώ ότι αυτό
Βεβαίως.
Το παρόν, χτες του ΣΥΡΙΖΑ, ισούται με απόν σε μια τεράστια δημοκρατική μάχη. Μάχη για τη δημοκρατία. Μάχη για τη θωράκιση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Να το πούμε όμως τα πράγματα ξεκάθαρα. Μήπως τελικά ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να είναι ο κ. Κασιδιάρης στη Βουλή. Μήπως αυτός ήταν ο στόχος του για να περιορίσει τη δυνατότητα αυτοδυναμίας. Μήπως. Δεν ξέρω. Αλλιώς γιατί.
Για να περιορίσει, εντάσσεται... λέτε, τη δυνατότητα...
Για να περιορίσει τη δυνατότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, δηλαδή... άμα έμπαινε ο Κασιδιάρης, αυτό θα περιόριζε έτσι περαιτέρω τη δυνατότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας.
Α, το λέτε αυτό, δέχεστε ότι θα πάρετε ψήφους από τη Χρυσή Αυγή.
Όχι. Όχι, δεν έχει σχέση με αυτό.
Μιλάει για τον εκλογικό νόμο.
Ακριβώς,
για το
ποσοστό μιλάω, δεν μιλάω για ψήφους. Εμείς δεν περιμένουμε καμία ψήφο από εκεί, κύριε Δηλατόλα, ούτε μία. Ούτε μία.
Κυρία Κεραμέο, σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η διατύπωση που έκανε ο κ. Αλιβιζάτο στην πρότασή του. Για όνομα του Θεού.
Να σας πω το εξής, κύριε Δηλατόλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μία πρόταση, η οποία τι έλεγε. Η οποία έλεγε ότι πρέπει ο Άριος Πάγος να μπει σε μία συζήτηση για το ποια είναι τα ιδεολογικά κίνητρα και κριτήρια κάθε πολιτικού κόμματος. Καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό. Αυτή η ρύθμιση, αν έμπαινε, θα οδηγούσε, λέει, τον Άριο Πάγος στην αναζήτηση πολιτικών και ιδεολογικών κινήτρων ενός κόμματος. Μα είναι δυνατόν. Αυτό θα ήταν κατάφορα αντισταγματικό, θα έπεφτε και εκ των πραγμάτων ο κύριος Κασιδιάρης θα μπορούσε να συμμετάσχει στις εκλογές. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Λοιπόν, όταν έρχεται και ψηφίζει παρόν σε μία τέτοια θέση. Και πόσο μάλλον και με την έκθεση επιστημονικής υπηρεσίας Βουλής, η οποία χωρίς κανέναν αστερίσκο τίποτα, ενώ πάρα πολλές φορές στα νομοσχέδιά μας έχει βάλει αστερίσκους, εδώ όμως δεν έβαλε. Ξεκάθαρα. Και είπε ότι είναι πλήρως συνταγματική αυτή η ρύθμιση.
Πάντως ένα σχόλιο που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα και ένα σύνθημα κεντρικό είναι «Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία». Θεωρεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Νέα Δημοκρατία μετά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Δεν δικαιούται να θεωρείται, να το πω έτσι, κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου. Μάλιστα, χθες ο κύριος Σπίρτζης μας είπε εδώ στο Real FM ότι ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας είναι εκτός Δημοκρατικού Τόξου και είπε ότι και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τις παρακολουθήσεις και την αποκάλυψή τους, είναι εκτός Δημοκρατικού Τόξου.
Ξέρετε, δεν εκπλήσει καθόλου το γεγονός ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την προεκλογική, θα έλεγα, φάση, σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, καταφεύγει σε τέτοιες αδιανόητες εκφράσεις. Και το λέω διότι είναι δυνατόν το λέει αυτό στη Νέα Δημοκρατία, η οποία, σας θυμίζω, αποκατέστη Δημοκρατία το 1974. Είναι να τον το λέει αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφές όμως γιατί το κάνει. Θέλει να πολλώσει το κλίμα, έχει ένδυα επιχειρημάτων. Οι πολίτες πλέον μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν. Έχουν δει δύο τετραετίες. Μία τετραετία Τσίπρα και μία τετραετία Μητσοτάκη και μπορούν να συγκρίνουν ξεκάθαρα τι έγινε στη μία και τι έγινε στην άλλη. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν επιδιώκουμε.
Έδωσε η κυβέρνηση επαρκείς εξηγήσεις για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, κατά τη γνώμη σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, από την πρώτη στιγμή είπαμε το εξής. Πρώτα απ' όλα να χυθεί άπλυτο φως στη δικαιοσύνη. Από την πρώτη στιγμή. Δεύτερον, εκεί που υπήρξαν αδυναμίες στο σύστημα, πρώτος ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι πρέπει αυτό να διορθωθεί και σε δύο διαδοχικές φάσεις έφερε ρυθμίσεις στη Βουλή, οι οποίες θωρακίζουν έτσι περαιτέρω το σύστημα. Σας θυμίζω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχε μειωθεί ο αριθμός των υπογραφών για τις επισυνδέσεις, επί Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκε. Άρα και συνεργαζόμαστε προκειμένου ακριβώς να χυθεί άπλετο φως, οι αρμόδιοι φορείς δηλαδή συνεργάζονται, για να χυθεί άπλετο φως από τη δικαιοσύνη όπως πρέπει. Και δεύτερον, φέρνουμε επιπλέον ρυθμίσεις για να θωρακίσουμε το σύστημα. Να πω όμως κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ.
Όμως ο Πρωθυπουργός, κυρία Υπουργέ, είπε ότι κάποιες παρακολουθήσεις στο κομμάτι, τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα, εννοούσε των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και του στρατού και δεν ξέρω ποιον άλλον, ήταν εκτός πλαισίου ΕΥΠ. Αν συνέβη αυτό. Πάλι η ευθύνη γυρίζει στο Μαξίμου, γιατί αυτή είχε
κύριε
τον εποπτικό ρόλο.
Κύριε Δελατόλα, ο
Πρωθυπουργός
είπε από την πρώτη
δεν
στιγμή
είχε.
Να χυθεί δηλαδή, άπλετο
δεν ξέρεις,
φως.
Είναι χειρότερο.
Είπε καμία να χυθεί άπλετο φως. Ας δούμε τηρησή, τι θα πει η δικαιοσύνη.
Αλλά η ευθύνη είναι ευθύνη, ακόμα και αν δεν ξέρεις για που συμβαίνει κάτι εκτός πλαισίου. Δεν είναι δική μου.
Είπε ξεκάθαρα. Ας δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη και εμείς εδώ είμαστε για να θωρακίσουμε και περαιτέρω το πλαίσιο. Να πω όμως το εξής. Επειδή είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς το λέω ξεκάθαρα. Δεν επιδιώκουμε τη σύγκρουση. Επιδιώκουμε τη σύγκριση. Θέλουμε οι πολίτες να συγκρίνουν. Να συγκρίνουν την τετραετία Μητσοτάκη με την τετραετία Τσίπρα. Να συγκρίνουν και να μας κρίνουν. Αλλά βεβαίως, ξέρετε, τώρα διανύουμε μια πολύ περίεργη περίοδο. Και το λέω γιατί πρέπει να σας πω, εγώ ούσα βουλευτής και στο βόρειο τομέα, θεωρώ ιερό την τιμή να εκπροσωπήσει τους πολίτες. Οι πολίτες μας έχουν εκλέξει τους 300 βουλευτές για να κάνουμε ένα πράγμα. Για να μελετούμε νομοσχέδια, να τοποθετούμε αυτά τα νομοσχέδια και να ψηφίζουμε. Και πληρώνουν ο ελληνικός λαός για αυτό το πράγμα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Που από ό,τι φαίνεται από τη μέρα, προσέξτε, από τη μέρα που ανακοίνωσαν ότι πλέον δεν ψηφίζουν μέχρι να γίνουν εκλογές. Διότι δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, μπορεί να γίνουν και Μάιο οι εκλογές. Ή Απρίλιο ή Μάιο, μπορεί και Μάιο. Αν πάνε τέλος Μαΐου οι εκλογές, δηλαδή για να καταλάβω, θα έχουμε τρεις μήνες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό και θα λένε όχι, εγώ απεργώ, δεν ψηφίζω.
Γιατί ακριβώς. Και θα εμφανιστεί στη Βουλή, μην άγχεστε.
Εντάξει, να το δούμε αυτό. Αλλά να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Δελατόλα. Συζητήσαμε πριν για το νομοσχέδιο για το bullying. Το νομοσχέδιο αυτό για το bullying και το bullying ευρύτερα είναι ένα δεξιό ή αριστερό ζήτημα. Δεν αφορά την κοινωνία οριζοντίως.
Δεν ήταν στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό.
Ναι, θα ψηφίσει.
Θα ψηφίσει.
Εντάξει, δεν είμαι σίγουρη, κύριε Δελατόλα.
Εγώ δεν συμφωνώ με την πρακτική αυτή.
Εγώ από αυτό που έχω δει, με αυτά τα δεδομένα που έχω σήμερα. Όχι, μα δεν σας λέω ότι είστε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέω με τα δεδομένα που έχω δει εγώ μέχρι σήμερα, δεν θα ψηφίσει. Αυτή είναι η ανακοίνωση του κόμματος. Έχει πει ότι μέχρι τις εκλογές δεν θα ψηφίσει.
Ναι.
Οι εκλογές λοιπόν μπορεί να γίνουν τέλος Μαΐου, σας λέω εγώ. Δεν ξέρω τι αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, έχει πει Απρίλιο ή Μάιο, αλλά μπορεί να πάει και μέχρι τέλος Μαΐου. Αν πάει λοιπόν τέλος Μαΐου, θα έχουμε τρεις μήνες απεργούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που τους πληρώνει ελληνικό. Άρα να παραιτηθούν από την αποζημίωση. Να παραιτηθούν από τα προνόμια.
Θα γυρίσουν, μην αγχώνεστε. Θα γυρίσουν,
για να μην χάσουν τα προνόμια. Αυτό.
Όχι τα προνόμια, γιατί θα αλλάξει το momentum, το εκλογικό.
Και να σας πω και κάτι, κύριε Δουλατολάλο. Ποια αντιπολίτευση. Βγήκε προχτές ο ΣΥΡΙΖΑ και παρουσίασε, λέει, το πρόγραμμα τετραετίας. Πόσο κοστολογήθηκε αυτό, 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Πήγε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
Από ποιον.
Και θα σας πω, με ανάλυση συγκεκριμένη. Πήγε ο Πρωθυπουργός.
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει άλλη κοστολόγηση.
Σύμφωνοι, αλλά έχει κάνει καμία. Διότι όταν πήγε ο Πρωθυπουργός να αναλύσει βήμα-βήμα, μέτρο-μέτρο, πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο, η απάντηση του κύριου Τσίπρα ήταν: καλά, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Βεβαίως αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Αλλιώς θα παραπλάνουμε τους πολίτες. Οι πολίτες να ξέρουν. Να ξέρουν τι ψηφίζουμε το κάθε κόμμα. Να ξέρουν ότι αν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το πρόγραμμα, η χώρα την επόμενη μέρα θα κηρύξει χρεοκοπία. 46 δις. Πού τα βρήκε.
Καλά, μην το λέτε αυτό, γιατί η μόνη κυβέρνηση μετά το 1974 που δεν άφησε καμένη γη ήταν του κυβέρνηση Τσίπρα.
Αλήθεια. Θέλετε να έρθετε να σας πω λίγο στο Υπουργείο Παιδείας. Θέλετε να δείτε λίγο στο Υπουργείο Παιδείας τι παρέλαβα.
Σιγά, κύριε Ραμέως, που άφησε καμένη γη.
Καλά.
Έχετε ακούσει τη φράση αυτή που την ξέρουμε εγώ και ο Νίκος 30 χρόνια μετά το 19. Βέβαια, άφησε και 35 δισεκατομμύρια.
Κύριε Δελατόλα, όταν εμείς πήγαμε στο Υπουργείο Παιδείας, ήταν σαν να είχε περάσει μπουλντόζα και να τα έχει ισοπεδώσει όλα. Να σας θυμίσω ένα παράδειγμα. Δεν υπήρχαν εξετάσεις στο γυμνάσιο. Είχαν καταργηθεί περισσότερες εξετάσεις στο γυμνάσιο. Γιατί? Για να μην κουράζουν τα παιδιά. Λέτε εγώ να μην θέλω να βγω και να πω παιδιά, τέρμα οι εξετάσεις. Θα ήταν έγκλημα αυτό όμως, κύριε Δελατόλα. Σας θυμίζω ότι ο προκάτοχός μου έλεγε τα παιδιά να ξυπνάνε πιο νωρίς, πιο αργά, να μην κουράζονται. Σας θυμίζω ότι τη σημαία την κρατούσε όχι ο πιο άξιος. Όποιος κληρονότανε, κρατούσε τη σημαία. Τι μήνυμα περνούσε αυτό στη νέα γενιά? Ότι στη ζωή φτάνει να είσαι τυχερός, όχι να είσαι ο καλύτερος.
Ευχαριστούμε θερμά την Υπουργό Παιδείας και βουλευτή του Βόρειου Τομέα και πάλι υποψήφια στο Βόρειο Τομέα της Β' Αθηνών. Την κυρία Νίκη Κεραμέως, που μας έκανε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Real FM.
Μία παράκληση όμως. Την επόμενη φορά ο κύριος Δελατόλας να είναι μαζί μας. Να είναι μαζί μας από κοντά.
Πιο ενεργά, πιο ενεργά.
Ακριβώς.
Εμένα
μου αρέσει πολύ αυτός ο διάλογος.
Σήμερα ήταν μέσω τηλεδιάσκεψης, διότι προσαρμόστηκε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας των προηγούμενων ημερών.